Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til journalist på Ugebladet her nu, Nicolaj Vrå, til teaterredaktør på Berlingske, Jakob Steen Olsen, og til chefredaktør på BT, Jonas Kulratje. I sidste time, der talte vi om flere ret interessante ting. Vi talte blandt andet om Henrik Qvortrups fyring fra Ekstra Bladet. Den blev endelig officiel. Vi talte om den dummeste, tåbeligste, faktisk grænsende til mest evnesvage historie, ledelsen først forsøgte at spise af, folk af med, som om, at det var dem, der var retarderede. Men så kom Kur altså selv på banen, og jeg må sige personligt, at det klædte ham og hans troværdighed. Vi talte også om slagteren fra Skævinge. Jonas og jeg, vi var i Skævinge i denne her uge, blandt andet at spise hos mor Ratche, Dorte, og bagefter for at deltage i et langt og et uhyggeligt foredrag om slagteren fra Skævinge, som historien, som har præget det lille samfund i nu næsten 70 år.
Ikke på daglig basis.
Jo,
det fylder alt.
De tør stadigvæk ikke gå. Det er okay. Efter mørkets frembrud er der ingen,
der ikke tør gå ud.
Hør lige her. Hvis man hører
Når man kører i byen, står der nu på rygter fra det, vi taler om.
Jeg vil sige, at når jeg sad blandt de lokale...
Huspriserne.
Folk var...
Den her podcast fører til, at huspriserne raster ned i Skævinge by the minute.
De får nyt...
Ej, styr lige, hvis man hører...
Nyt postnummer.
Hallo. Hvis man hører... Time 1, så fortæller Jonas selv, at der sidder flere tilhører, som har en direkte og indirekte.
Det er rigtigt.
Vi sidder altså med en mand, hvis mor fandt den døde, og det har præget hans barndom. Og nu stopper jeg altså.
Den er helt galt.
Undskyld. Tak for det. Nå, men den kulørte time ligger på podcast under det, vi taler om 8. april, og vi talte faktisk også om Habba Habba Sutsu. Og jeg vil bare lige sige, at du har jo ret, Nicolaj Vrå.
Selvfølgelig har han
det. Det er Karamba, som er en svensk popgruppe. Nummeret kom i 1981 på et album, der hedder Karamba.
Men jeg mener altså stadigvæk, at Jesse Ingerslev og Tom McEwan lavede en version af den.
Habba Habba Sutsu.
Eller Klyderne eller sådan noget.
Søs, ja. Vi har også Søs med på en telefon, fordi vi skal i denne her time tale politik. Jeg har læst i Berlingske onsdag aften, kom en meget lang og meget grundig artikel på BDK, som handlede om to telefonkøb. Den ene telefon, den var pink, og den anden telefon, den var blå. Og telefonkøb er der jo som sådan ikke noget underligt i, men når man kigger på, hvem køberen er, og ikke mindst timingen af købet, så ser det pludselig meget underligt ud. Søs, tak fordi du vil være med.
Selv tak.
Køberen af de her to telefoner på Fisketorvet, Humac på Fisketorvet, det er Barbara Bertelsen. Det er jo damen, som er overalt og har fingrene i alt, men som aldrig rigtig har ansvar for noget. Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, den her historie handler om og antyder?
Ja, så vil jeg sige, normalt så går man jo ikke i Danmark op i, hvilke embedsmænd, der køber hvad privat. Og som udgangspunkt, så må vi gå ud fra, at de her telefoner, de er købt i privat regi. Så i virkeligheden, så kan man starte med at spørge sig selv, hvad rager det egentlig også, at hun har købt to telefoner? Og når Berlingske alligevel har vurderet, at det rager os, så hænger det sammen med, at hun jo har været instrumental i, at man har slettet sms'er i statsministeriet, at indstillingen på nøglepersoners telefoner har været til automatisk sletning efter 30 dage, at hun også har indført en sådan lidt bekymret tilgang til brug af telekommunikation, at der har været meget palaver omkring de her sms'er, også hendes sms'er, som hun ikke selv har. Præcis, som hun ikke selv har journaliseret og gemt, men som modtagerne i visse tilfælde har gemt og muligvis også journaliseret. Men de har altså været en del af Mink-kommissionens arbejde. Den kommission, der er sat til at kigge på, hvad det egentlig var, der skete, da man besluttede sig for at slå alle mink i Danmark ned, og som er færdig en gang i juni. Og lige da den her, hele den her diskussion om sms'er er på sit aller højeste, og statsministeren skal på et pressemøde og svare på spørgsmål omkring det, og altså det hele er virkelig på sit allerhøjeste omkring de her sms'er. Det er så altså den dag, at nogen har set Barbara Bertelsen købe først en pink iPhone 13 i Humac på Fisketorvet, og nogle dage senere en blå iPhone 13. Og derfor så er der selvfølgelig mange, der tænker, det var underligt. Hvad går det ud på? Og Berlingske har så forsøgt at få en kommentar fra statsministeriet og har ikke kunne få nogen. Fordi man kan sige, det var jo en smal sag at sige, jamen det, den ene var en gave, og den anden var fordi, at nu vil jeg have en telefon kun til mit private formål. Og de har selvfølgelig spurgt til, om private telefoner kan være blevet brugt til arbejdsmæssig sammenhæng. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at mennesker som Barbara Bertelsen og statsministeren og folk på det niveau i det hele taget, der er grænserne mellem arbejdsliv og privatliv flydende, fordi de simpelthen er på arbejde hele tiden. Så det er sådan sagen i en nøddeskal. Og der kan vi jo selvfølgelig diskutere, ser det mistænkeligt ud? Skulle man overhovedet have skrevet historien? Og hvad tror vi i virkeligheden, der gemmer sig bag ved det? Og jeg er sikker på, at det bliver en ret stor diskussion i presselogen på søndag. Jeg kan ikke forestille mig andet, fordi er det en relevant historie, eller er det ikke? Og til det kan man bare sige, at i virkeligheden har danske embedsmænd været ret forskånet for, at man har gået sådan deres private gøren og laden igennem. Hvis man for eksempel kigger til USA, så bliver top embedsmænd gransket på en helt anden måde. Men der er også flere af dem, der er politisk udpeget. Så der er nogle forskelle der.
Ja, jeg tænkte nemlig også, at det, der var sært ved det her, det var, at statsministeriet faktisk ikke rigtig svarer på Berlingske spørgsmål. For Berlingske har forsøgt nogle gange at spørge, de her telefoner, er de blevet brugt i professionel sammenhæng? Hvis ikke de er, så kan man jo bare svare, nej, det er de ikke. Det var til en niece og en nevø, eller det var til hende selv, og til, eller de behøver engang svare på, hvem de er til. De kan sige, de er ikke blevet brugt i professionel sammenhæng, der er ikke blevet kommunikeret professionelt om noget som helst på de telefoner, men det kommer man ikke med det svar. Og det synes jeg fandme er mærkeligt. Det er der, hvor jeg igen har et problem med statsministeriets svar til journalister hver eneste gang. Eller ikke hver eneste gang, men ofte.
Man må sige, de gør, hvad de kan for at få det til at se mistænkeligt ud. Altså, det må man sige.
Ja.
Men hvis man skal prøve at forsvare dem et kort øjeblik, så kan man sige, at det jo ikke er nogens opgave at bevise deres uskyld. Det er sådan set journalisters opgave at løfte bevisbyrden for, at der skal være foregået noget, der er galt. Og jeg ved ikke helt, om jeg synes, Berlingske løfter den opgave helt. Men det er klart, at sammenhængen og personsammenfald, det gør bare, at det ser super mærkeligt ud. Og jeg er
også fordi det er arbejdstiden. Altså, vi er enige om, det er den samme dag, som Mink-kommissionen siger nu. Altså, vi skal lige huske på, BT har arbejdet 10 måneder på at finde ud af, hvad der ligger sms-korrespondancer, og ikke kun få noget udleveret. Og her, der er det også statsministeriets svar. Det er ikke et svar, jamen det kan vi ikke, fordi de ikke er slettet. Eller så det kan vi ikke, fordi de er slettet. Det er sådan nogle underlige svar med, de blø, 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 blø. Altså det er jo sådan hele tiden, hallo, udlever det nu, udlever det nu, udlever det nu. Og til sidst, så viser det sig jo så, lortet er slettet. Det tager 10 måneder for statsministeriet at komme med det ærlige svar. Derfra så går der 4 måneder til, at man ligesom vil udlevere det materiale, der er, de telefoner til Mink-kommissionen. Det bliver også forhalet. Og når det så er, at det ligesom er, hallo, så er det nu, så er det altså samme dag i arbejdstiden. Så det er, altså jeg ved godt, jeg er mega konspiration.
Men er det ikke også, fordi hun skal aflevere sin anden telefon? Altså er det ikke netop derfor, hun skal...
Og hvorfor er det så, man ikke bare svarer det?
Jamen det forstår jeg heller ikke. Altså jeg er lidt enig med Søs her. Altså der er jo ikke nogen smoking gun i denne her historie for Berlingske, men det er alene en samling indicier og mystik, og det ser mærkeligt ud. Og en af årsagerne til, at det ser meget mærkeligt ud, det er jo netop de her manglende svar.
Ja, fordi at hun går på fisketår i sin arbejdstid og køber en ny telefon den dag, ja jo, lidt weird. Men hvis hun skal aflevere alt, hvad hun ejer af telefoner, fordi det er en stor miskmask, så har man brug for en ny. Men er den blevet brugt til?
Jamen, det handler
også fordi hun køber to.
Hvorfor to telefoner?
Men jeg synes, man skal begynde at kigge på, om hun har den lyserøde, og Mette Frederiksen har den blå.
Men det er ikke næsten være for tykt.
Jo, men de er jo sindssyge. Nej, jeg ved sgu ikke. Altså, Nicolai, hvor?
Det er bare, der er kommet en enkelt kommentar, og så er spørgsmålet jo så, om den er faldet. til citat eller uden for citat. Og det var statsministeren, som, da hun deltog i et arrangement med Berlingske chefredaktør Tom Jensen, sagde til ham, jeg regner med, at I allerede er blevet politianmeldt.
Ja, og det synes jeg faktisk er langt mere alvorligt, fordi her er der tale om pressens minister, som i virkeligheden, det er i hvert fald faretruende tæt på at true en chefredaktør. Og det synes jeg egentlig er meget mere, og den er mere klar. Det bør man holde sig for god til, når man er statsminister og pressens minister.
Fortæl lige om baggrunden, så vi lige alle sammen er med.
Ja, nu kan jeg faktisk
det kan jeg godt. Det kan jeg godt fortælle så. Og på 5. sal, der har man nogle arrangementer her
altså i Berlingske.
Ja, Berlingske der her i huset, og på 5. sal, der har man nogle arrangementer en gang imellem. Vi har blandt andet lavet det, vi taler om live. Jakob Sten Olsen, du har lavet et arrangement, noget kongedudelut. Og folk udefra, abonnenter, folk, der har lyst til at købe en billet eller bruge sin tid på det, de kan komme op og høre det. Og der har Berlingske altså lavet en længere række små sammenkomster om demokratiets samtale. Og der har man inviteret blandt andet, som du siger, pressens minister. Det er jo altså statsministeren. Hun er også børnenes og alle mulige andres, måske hele Danmarks minister. Og da de så står i en mellemgang, inden de skal ind til publikum og have en snak om den demokratiske samtale, der siger Mette Frederiksen, ifølge Tom Jensen i hvert fald, men hvad så med den historie, I har undervejs? Og det er jo så den her telefonhistorie, for den har Berlingske arbejdet på i længere tid, og det tager tid, når man ikke vil svare på spørgsmål selvfølgelig, så de har arbejdet på den i et stykke tid. Og så siger han, så svarer han, jamen hun spørger, skal jeg så bringe den historie op eller hvad? Og så siger han, det må du selv om, altså det kan jeg jo ikke bestemme, hvad du vil bringe op eller ej. Og så siger hun, jeg går ud fra, at I allerede er blevet politianmeldt, og så går de ind. Og så sætter de sig over for publikum.
Smiler til publikum
og siger velkommen, tak fordi I kom. Og så har de en debat om demokratiets samtale. Wow! Eller den demokratiske samtale. Hun er en vild dame.
Ja, det er hun.
Er det en meget offensiv stil, der bliver kørt? Og altså, det er jo sådan rimelig almindelig kendt i journalistiske kredse, at der også nogle gange er faldet nogle lidt mere kontante trusler, der kan føre til besparelser, for eksempel, hvis man ikke opførte sig ordentligt som medie. Altså, så det er
altså at man ville få taget mediestøtten, hvis ikke man rettede
ind. Altså, det er jo borgen om igen. Kan I huske den scene, hvor generaldirektøren sådan, kommer og fortæller...
Kan man jo ikke få sig selv til at sige sådan noget, hvis man er
statsminister. Chefredaktøren for nyhedsudsendelsen, at nu skal hun altså holde den der magtkritiske... indslag tilbage, fordi nu kommer der altså snart nogle licenspenge, ikke? Ja, så det er jo den historie om igen.
Men det er noget, troede jeg kun netop skete på film.
Det sad jeg også. Vi sad derhjemme i min stue og sagde, ej, nu er det da urealistisk, men det er det måske ikke.
Det er det måske ikke.
Det sker så samtidig med, at regeringen jo faktisk kritiserer de danske medier for ikke at gøre nok for at fremme den demokratiske samtale. Så det er... Den del af diskussionen, synes jeg, der er meget mere at komme efter. Den er i hvert fald mere klokkeklar.
Men har I lagt mærke til,
at tage en samtale med statsministeren?
At hun altid taler om, at, om legitime spørgsmål. At der er jo ikke noget galt med legitime spørgsmål.
Det synes Putin heller ikke.
Jeg har det sådan lidt, hvem er det så, der afgør, hvad der er et legitimt spørgsmål? Er det statsministeren,
den, der skal
svare på det? Ja. Fordi så har vi altså et problem. Du kan ikke begynde at sige ja, nej. Det var ligesom Engelbrecht i forhold til den her, hvad fanden er det nu, den ø hedder?
Lynetteholm.
Som også... Lynette, som også som sagde, at han ville kun tale med journalisterne, hvis de var fuldstændig enige i, at hele økonomien den hang sammen.
Ja, det
og det er bare sådan et nej, for når vi kigger på økonomien, så hænger den ikke sammen. Jamen, så gider jeg ikke at tale med jer.
Jeg skal bare lige forstå,
det er ikke en demokratisk, det er ikke en demokratisk samtale.
Men synes du, at Berlingske skulle have lavet være med at bringe den her historie?
Altså, hvis det var mig, der havde truffet beslutningen, så havde jeg ikke bragt den. Altså, så synes jeg, at der skulle være... Der mangler i min optik et element i den. Altså, der mangler ligesom prikkerne mellem det her køb, og så at der skulle være foregået et eller andet kommunikation på de enheder. Jeg kan sagtens se interessen i det, og jeg vil ikke synes, det var usædvanligt, hvis Ekstrabladet havde skrevet historien. Men jeg ville ikke have bragt den, hvis jeg var Berlingske.
Jeg tænker bare, at der er jo noget med, at der har været et lukket rum. Og det har der jo været, når alt bliver slettet efter 30 dage.
Altså til at kommunikere?
Til at kommunikere. Der har været et lukket rum for nøglepersoner til at kommunikere. Når det så er, at Mink-kommissionen kommer og siger, at det her rum, det skal altså være åbent, og man så går ud og køber to nye telefoner, som man ikke kan søge aktindsigt i, og som ikke skal journaliseres, så synes jeg måske, det er meget rimeligt at sige, fordi...
Du kan jo også have tvivlen komme ind til gode og sige, nu hun har hørt så meget om de telefoner, nu vil hun simpelthen have orden i det.
Det kan sagtens være. Men så kunne man jo bare svare det. Så kan man da bare svare det.
Ja. Nej, for man er ikke forpligtet til
at... Nej, det er privatlivets fred. Ja, ja.
Men Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har jo uagtet telefoner, masser af mulighed for at tale sammen i et lukket rum, for eksempel i et mødelokale.
Altså, men de er jo ikke sammen hele tiden. Man.
Nej, men det er bare for at sige, det er jo ikke sådan telefonen i sig selv, der gør dem i stand til at kommunikere.
Men de skal jo ikke have noget lukket rum. De skal jo fandme...
Nej, men altså, de har jo trods alt lov at tale sammen i et rum, sammen, uden vi for eksempel aflytter dem.
Og jeg siger heller ikke, at der er en smoking gun. Jeg siger bare, at man kan jo... At man kan jo godt være lidt bekymret for, i forhold til, hvordan resten af den her telefonsag er blevet håndteret, jamen, at man nu bare skaber
et nyt... Det er derfor, man bliver nødt til at se tingene i en sammenhæng.
Jeg vil lige sige, undskyld Nicolaj, du kommer til ord nu, men jeg læste bare, at vores ombudsmand har jo rasende travlt. Der ligger jo altså 100 flere sager på hans bord, som udelukkende handler om, altså end der gjorde sidste år, for i år, undskyld, 21... Der ligger 100 flere sager om klager på manglende aktindsigt. Det betyder selvfølgelig ikke, at man har ret til aktindsigt, men der er klager over det. Og det er altså en lille smule beskæmmende, synes jeg, hvis vi skal tale om en demokratisk samtale.
Klager over afslag på aktindsigt.
Ja, og der har jo også været flere tilfælde, hvor ombudsmanden går ud og siger, hey, I skal give offentligheden aktindsigt i det og det og det, hvor der stadig ikke bliver rykket på det.
Jeg tror også, der blev søgt utrolig meget aktindsigt. Mm.
Jamen, det er jo den eneste måde at blive klogere på.
Ja, men klart, og det skal det også gøre, men bare for at sige, det kan godt være, at der går lang tid, altså fordi der bliver søgt utrolig meget.
Ja.
Jeg sidder bare tilbage og tænker, hvad skal hun egentlig med sådan en dyr telefon, når hun aldrig holder fri?
Jeg sidder og tænker på, Humac, er det ikke dem, der er ejet?
Hvad mener du med det?
Jamen, hun er ikke altid på arbejde, hun holder aldrig fri.
Ja. Det kan hun da godt bruge en dyr telefon.
Jamen, hvad fanden skal hun med den så?
Hun skal jo tale med dem, der derhjemme, som hun aldrig ser.
Så har hun vel en gammel billig en fra skuffen, som man kunne bruge til det.
Men altså, vi har fået at vide, at vi må ikke handle med de der Humac.
Nej, men det her var jo så før, ikke?
Nå, det var før Ukraine.
De er lidt russiske.
Men det?
Det anede jeg altså heller ikke før.
Det gjorde jeg heller ikke. Jeg har købt, jeg ved ikke, hvor mange Mac-computer det er.
Hvorfor skal vi så købe dem hen bare gennem...
Nej, du skal beholde dem, du har. Du kan aldrig igen...
Du må ind på LGBT-listen og så se, hvem der har fået... Der er blevet pink godkendt.
Skal vi tale om Carl Valentin? Orker vi det? Ja. Det gør vi, fordi... Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det på den måde, men det er, fordi jeg er sgu en lille smule træt af ham. Det kom også frem i... Det var vist DR, tror jeg, så vidt jeg husker. DR havde lavet en... artikel, hvor det viser sig, at Anders Holk Poulsen er verdens rigeste dansker, og han er altså nummer 135, den 135. Mest rige person i verden. Og han ejer jo selvfølgelig tøjfirmaet Bestseller. 92,6 milliarder kroner. Det lyder jo helt absurd mange penge. Hvis man kender Carl Valentin, han er sagt mange vilde ting i løbet af årene, men det her...
Han er yngste mand i SF i Folketinget, ikke? Eller hvordan er
det? Det håber jeg, lad mig sige det sådan, fordi...
Han er i hvert fald SF'er.
Så kan vi undskylde ham med alderen. Han skriver på... det er faktisk Instagram, så vidt jeg husker. Nå, Anders...
Er det woke?
Anders Poulsen er verdens rigeste dansker ifølge DR. Okay, måske ikke den flotteste formulering af Danmarks Radio, det forstår jeg faktisk overhovedet ikke. Men alligevel er jeg simpelthen nødt til at sige, intet enkelt individ arbejder så hårdt, at de har fortjent disse summer. Det er sygt og uretfærdigt og udtryk for et økonomisk system, der tillader overklassen at blive ekstremt rige på de manges hårde arbejde. Når de siger, at der ikke er penge nok til at bekæmpe sult i verden, til gratis psykologhjælp, til dem med angst og depression, til at bekæmpe klimakrisen, eller til at arbejde at afskaffe børnefattigdom, så husk det her tal. 92,6 milliarder kroner. Det sidder én mand på. Og så afslutter han med, der findes også oligarker i Danmark. Man får jo indtrykket, at Anders Holk Poulsen har 92,6 6 milliarder kroner på sin bankbog eller i sin madras.
Dem har han liggende i cigaræsken på Konstantinsborg.
Og det er fordi, at folk de knokler røven ud af bukserne, så tjener de penge, som de sender direkte ned i madrassen til Anders Holm Poulsen. Er vi enige om, enten så er Carl Valentin simpelthen dum, eller også så er han fucking kynisk. Søs, har du et bud på det?
Det er et pisset spørgsmål at stille.
Er det ledende?
Jamen, jeg kan måske opklare det, fordi vi havde jo et interview med ham. Altså, en af vores journalister, Peter Astrup, interviewede ham jo om det. Og spørger ham, om han ved, hvad... Altså, oligarker er jo meget op i tiden, så ved han egentlig, hvad de er. Og det indrømmer han jo, han ikke ved.
En oligark er jo de, der meget rige russer, som på en eller anden måde, måske i det der vakuum, der opstod efter murens fald, tilranede sig en masse offentlige ejendom, som de så spandt guld på. Ikke?
Altså, og statslige virksomheder, miner og sådan noget, som de fik meget billigt, og med et trylleslag blev meget rige.
Ja, og, så, og som de udnyttede situationen. Ikke?
Søs.
Ja, men det, man lige skal huske, det er, at før murens fald var alle virksomheder jo i Rusland offentligt ejet. Og der er kæmpe, kæmpe, kæmpe værdier, som er blevet foræret væk til en slikpris til nogle udvalgte personer. Så der er jo tale om korruption. Altså, der er tale om nepotisme og korruption og svindel. Ja. Og det er de så blevet ekstremt rige på.
Og det slås han i hardkorn med.
Ja, det er jo det, der gør det injurierende på.
Men en ting er, at han ikke ved, hvad en oligark er. Noget andet synes jeg faktisk, at han ikke forstår, hvad bestseller er. For det er jo som sagt ikke 92 milliarder, han har liggende i sin pung eller i en boks. Det er jo investeret i bygninger, i teknologi, der er lagerhaløje, der er butikker i hele verden. Det er jo et kæmpe apparat, som jo i virkeligheden brødføder tusindvis af mennesker, også tusindvis af danskere, som betaler skat i det her land. Undskyld, synes jeg.
Ja, og man skal lige huske, at der Anders Holm Poulsen, han arver forældrenes firma, jeg tror, han er 28 år gammel, der var det altså ikke nær så meget værd. Det er, fordi han har været dygtig. Han har opkøbt aktier i Zalando og i ASOS og alle mulige andre steder, så det er jo ham, der har fået virksomheden til at vokse. Og det har han så gjort i det mest regulerede land i verden, Danmark, og med et enormt højt skattetryk. Så det er jo på trods af alle de forhindringer, vi i virkeligheden lægger ind som samfund for den type vækst, at han har nået det her niveau. Og ja, det holder også helt mange mennesker beskæftiget, og ligger jo også en enorm skattebetaling i Danmark. Det
skal både man ikke hans egen skat og virksomhedsskat, og alle de tusind mennesker, der er ansat, betaler skat.
Ja, det er med til at finansiere velfærdssamfundet.
Det skulle da love.
Men det er også derfor, man
og der er i
sige,
hvert fald ikke nogen, der har foræret ham noget, udover at han har arvet sin forældres virksomhed, som ikke var nær så meget værd dengang.
Når geniet Valentin så her siger, at der er intet menneske af det, altså af den formue værd, så kan man jo sige, at i det omfang, man har opbygget sådan en formue uden snyd, og
så er man jo
lige præcis det penge værd.
Jamen, han har åbenbart en filosofi om, at ingen må have mere end 3 millioner. Jeg ved ikke, hvor han har det der magiske tal.
Men hvad siger de i SF, Søs? Altså, er det bare sådan noget med, når man fedt nok, vi læfler for laveste fællesnævner, for det kan godt være, at de ikke fatter det, så kan blive enige om, at han er kæmpe asshole, eller har Pia taget fat i ham og sagt, Carl, det kan godt være, at du kun er 27 år, men du må simpelthen ikke skrive sådan nogle idiotiske ting på Instagram.
Man kan roligt regne med, at han har fået en opdragelse. Og han skriver så et meget, meget, meget langt opslag på Facebook, hvor han blandt andet... Ja, og hvor han også forklarer, hvor det ligesom stammer fra. Og noget af det stammer fra, det er, at der er mange unge på venstrefløjen især, som er ekstremt optaget af Bernie Sanders. Og Bernie Sanders bruger udtrykket American oligarch. Og det er fordi... Han ligesom vil sige, at der er med den distribution af velstand, der er i USA, så er der sådan et strukturelt problem. Men der er jo altså også tale om, at få procent ejer mere end det hele butikken er værd. Ikke? Altså det er jo nogle helt andre fordelinger af goder, vi ser i USA, end det vi ser i Danmark. Men det er en del af forklaringen. Men ja, han er blevet bragt til at forstå, at det ikke var særlig klogt. Og har undskyld.
Undskyld altid noget. Det har jeg faktisk ikke læst. Så tak for det, Søs.
Det
var slet. Ja. Det skal være en anden gang.
Ja. Søs, du kommer i aften i Bremen. Vi glæder os til at se dig.
Ja, det er fedt.
Ja.
Altså, jeg mødte to ældre damer i går. Jeg holdt et lille foredrag, eller hvad man skal kalde det. Og så var der to ældre damer, som sagde, at de glædede sig simpelthen sådan til at komme i aften. Og så sagde jeg til dem, at det kunne de altså godt gøre, fordi der kom en meget, meget særlig special guest, og mere kunne jeg ikke sige. Jo, sig noget mere til sig. Jeg kan ikke sige mere. Det er bare for at sige, hold øje med det.
Søs, vi ses i aften i Bremen klokken 20.
Jeg glæder mig.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder... Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Chefredaktør på BT Jonas Kulratje. Journalist på Her Nu Nikolaj Vrå. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det Vi Taler Om's Facebook-side eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Speaking of Bremen, så vil jeg bare sige til jer, der har lyst til at komme ind og se et liveshow, som jo er lidt anderledes end
altså,
det her.
Da jeg var barn, du ved godt, hvad liveshow var.
Er det sådan noget bolle, halløj? Ja.
Nå, var det med Susanne Grønning i år?
Ja, ej, der er kommet en sms. Det kan jeg da godt lige læse op en sms. Jeg har altså set Susanne Grønning stribe i Danmark.
Nå.
Det var på en gammel natklub i Studiestræde i København i 70'erne. Og det er Henrik fra Helsingør. Det skal jeg jo altså ikke kunne sige om passer. Nej. Men det kan da godt være, at hun også lige havde nogle...
Det er måske på Cozy.
Ja, vi ved det ikke.
God. Der er mange, der har stribet.
Ja, ja. De fleste har vel slidt tøjet af.
Og bløde stribet.
Ja.
Hvad for noget?
På Cozy Bar.
Bløde strippet.
Blevet.
Nå, blevet strippet. Ja. Nå, jeg tænkte,
har de stadigvæk den der stang, man kan stå og holde i?
Prøv lige at høre her, fordi ja. De der styrtbøjler, dem talte Ditte også om i sidste uge. Og der vil jeg bare forklare, at de hang der jo af en årsag. Og det var jo fordi, at...
Jamen, når der falder, så man lige måtte kan rejse sig.
Ja, det kan du sige. Men når der var nogen, der havde halløj på toilettet, ja, ja. Så holdt de jo fast i kummen i stedet for os. Den blev jo rystet løs. Og så var der vand over det hele, så det var simpelthen for at komme det problem til livs, at der blev
at der var bøjler på væggen.
En servicehåndtag.
Man kunne holde fast i
og ja,
man
hen over toilettet.
Blev bollet bagfra.
Ja, du kan sige det er sådan et handicap man kan sidde bare lidt akavet i.
Ja. Er der nogen af jer der har bollet på Cozy?
Nej, desværre.
Siger de det?
Nå.
Siger de det ude i byen?
Jeg ved det ikke. Jeg er jo blevet smidt ud derinde fra.
Altså jeg hørte om en meget kendt frisør som
ham, der snart skal have tvillinger.
Nej, dog ikke.
Tag Fransen.
Som faldt ned ad trapperne på vej hjem. Og det var der skulle der så angiveligt have været nogle betjente, som så. Men i stedet for at hjælpe ham op, så gik de forbi ham og op ad trapperne ind på Cozy og gav bartenderen en bøde for at servere for en berusemand.
Nej, det tror jeg ikke på.
Nej, men det er en god historie.
Ja, det er en god historie. Det skal du da ikke ødelægge med mistro.
Rigtigt. Det er rigtigt. Vi skal til en sportshistorie, jeg har med. Skal jeg lige finde den. Hvis jeg har den. Her måske. Nej, det har jeg ikke.
Dennis Knudsen fik stjålet sin iPhone derinde. Det har jeg da i hvert fald skrevet en historie om.
Har alle ikke fået stjålet deres iPhone derinde?
Altså, der skal man være lykkelig for, hvis man overhovedet kommer tilbage med sine tænder.
Nej, men der er sgu et eller andet med det sted, fordi folk er jo så pissefulde, og det er jo sådan et sted, der er åbent til klokken 5 om morgenen.
Det sidste sted, ikke?
Så der kommer også...
8 om morgenen.
Jeg vil altså også sige, at nu kommer jeg til at lyde mega racistisk, ikke? Men altså, det er en bøssebar. Og de sidste gange, jeg har været der,
som har været
meget tidligere om morgenen, der var ikke ret mange bøsser. Der var til gengæld virkelig mange sådan nogle halvkriminelle indvandrere, der bare gik og bestjal folk.
Dem skal der også være nogen til.
Jo, det er selvfølgelig også rigtigt. Nå, hvor irriterende. Her er historien. Og vi skal til fodboldens verden.
Jeg ved ingenting om fodbold.
Tina. Nej, det handler sgu heller ikke så meget om fodbold.
Er det Tina Lund og Allan Nielsen?
Ja, så ved vi noget.
Ja, altså...
Ja, nej.
Men nej, det er ikke den historie, okay, men altså...
Nej, det handler om en fyr, som har spillet i Randers FC. Det hedder ikke FC Randers. Randers FC. Han hedder Kevin Conboy.
Flot mand.
Ja. Det er godt. Jeg sad i øvrigt og googlede.
Jeg blev kaldt den vildeste boomer, fordi jeg på efterkritikken bemærkede det der med Conboy.
Ja.
Og det er jo en svindelsag.
Ja.
Så det er jo bare lidt...
Conboy.
Ja, men, ja, I er heller ikke imponeret,
nej.
Kan jeg sige.
Ikke rigtigt.
Jeg troede, det var Conboy. Ja. Ham, der sang den, Robin sang, han er lige død.
Nå.
CJ McCall.
Mm. Men han må også have været mega gammel.
Tror jeg også.
Ja. Nå, men Kevin Conboy, han er, du ved, en glad fodboldspiller, der tjener lidt penge i Superligaen, og så kommer hans svoger og siger, hey, jeg kunne godt tænke mig at lave noget firmahalløj, eller jeg har gang i noget firmahalløj. Skal du ikke investere i det?
Skal vi lave noget business?
Ja.
Hey.
Det er skidegod forretning.
Hej,
og han tænker jo, jeg tjener sgu lidt mere, end jeg bruger, så det er jo nok meget fornuftigt.
Du har nogle penge, jeg kan hjælpe dig med at gøre dem til endnu flere penge.
Der er sgu så mange fodboldspillere derude, som investerer i alt muligt, om det så har været lejligheder i Tyrkiet, eller om det har været i natklubber, eller hvad fuck det har været. Han vælger i hvert fald at investere i det her. Og der, det går, altså whatever, de der penge står jo bare et eller andet sted. Så er der en dag, at sportsdirektøren tager fat i ham og siger, Kevin, der er en, der hedder Rasmus, der har ringet. Og han er sådan, hvem fuck er Rasmus? Og det bliver så starten til et spørgsmål fra Rasmus om, hvad er det egentlig, der foregår her? Det viser sig, at hans tidligere svoger nu, altså han er faktisk blevet skilt. Han hedder Dion Brockdorf. Skal vi kalde ham John eller Dion? John Dion?
Dion, hvis han hedder det, synes
eller
jeg.
Bare John Dion. Jamen, er John, er det ikke Dion? Er det ikke det samme? Nå, han hedder
jeg
Dion.
Jeg synes, det lyder som to forskellige.
Det synes jeg også.
Nå, Dion så kalder vi ham Dion. Dion har åbenbart svindlet med de der virksomheder. Han har hævet nogle penge ud, og der er blevet fiflet med en masse. Ham her, stakkels Kevin, han begynder også lige pludselig at tænke sådan lidt, hvad fanden, der var der også noget, og nu bliver det altså virkelig ærgerligt. Han har jo allerede for lang tid siden fået en besked i e-boks, hvor der stod, kære Kevin Conboy, tillykke med dit nye job som direktør.
I det her selskab.
I det her selskab.
Som han ikke var lige kendt til. Er jeg direktør i det selskab?
Og der er det, vi andre vil tænke, stråmand. Men vi skal lige huske på, det er jo faktisk hans svoger. Så det,
ja,
han gør.
Så han har stolet på manden,
ja,
ikke?
Ja. Så han ringer selvfølgelig til sin svoger, Dion, og siger, hvad, jeg har fået sådan en i e-boks om, at jeg er blevet direktør i den her virksomhed. Hvad følger der med de opgaver? Ej, han siger, det
er en fejl,
Dion siger,
ved, ikke?
Det er en fejl.
Det får jeg rettet.
Det er en kæmpe fejl. Det får jeg rettet med det samme. Og så tænker Kevin ikke så meget over det. Han spiller nogle kampe og træner lidt og hygger sig. Og der sker sådan egentlig virkelig flere sådan mystiske ting og sager, men det ender jo med, at det er regulær svindel. Han har fået en dom nu, ham svogeren, på 2 år og 6 måneders fængsel, og det faldt ved retten i Odense. Og Dion har faktisk erkendt langt de fleste af anklagepunkterne, så langt så godt. Og han sad så tude i retten, altså han var virkelig...
Og det hele var gået galt for ham. Han var blevet skilt, og han...
Det er en ulykkelig historie.
Ja, han synes, at han er virkelig lidt... Altså han ved godt, at han har lavet en masse lort. Der var også noget med, at han havde måske været lidt psykisk ustabil i en periode. Han havde haft det rigtig svært. Og efter alt det her, så er han også blevet skilt, og han har bare siddet derhjemme, og det har også været et fængsel for ham. Må I forstå. Mm. Og da det var, at snakken faldt på Kevin Conboy, så begyndte han faktisk at græde. Så han er sådan meget påvirket af det her, og super ked af det, og siger undskyld. Der er jo altid nogen, som er meget optaget af sådan et, hvis du har fået besked om, at du var direktør, må du da vide. Og hvis der endda kom et ekstra brev om, han fik jo, der var jo flere ting i løbet af den periode.
Ja, nogen synes, han burde have set lamperne blinke.
Han burde have set det. Men jeg kan sgu ikke lade være med at tænke på det der med, at det er familie. Man stoler jo på sin familie, ligesom man stoler på sine venner. For man har jo som udgangspunkt ikke rigtig grund til andet, vel? Jeg ved ikke, om I selv har prøvet.
At blive svindlet af den nærmeste familie?
Eller af venner, eller altså nogen, der virkelig, hvor man tænker, hold da kæft.
Det
hvor man bare er blevet løjet og løjet og løjet.
Men jeg har et meget håndfast princip om, at ikke blande penge og venner sammen.
Ja.
Så aldrig give en omgang, når man er ude.
Nej, det
er
aldrig.
Aldrig blande penge sammen med et menneske.
Det kan ikke være meningen med det. Nej, selvfølgelig ikke i den størrelsesorden, men altså ikke noget med at lige låne nogen noget. Det gør jeg simpelthen.
Det er nok
en god idé.
Det er det altså, fordi jeg kan se ting gå galt.
Jeg har altid lånt penge for folk.
Har du det?
Ja, penge. Jo,
du har lånt folk penge?
Altid.
Og fået dem tilbage igen?
Og ved du hvad? Nej, det er jo det. Og så lige pludselig, jeg har en historie. Det er selvfølgelig også den gralleste. Altså, det var en af mine gode venner, som der var rod med hans kreditkort. Hmm. Så sagde, ved du hvad? Tag mit, så kan jeg mit kreditkort.
Der er faktisk også brug for
mit stil. I kan godt sidde og sige, at griner, og kæft, hvor du dum. Men prøv lige at høre, når man er virkelig gode venner, jeg kunne da ikke forestille mig i min vildeste fantasi, at
hvad skete der så?
Der blev hævet lidt mere, end vi lige har aftalt. og at hver gang jeg var sådan, men har du ikke selv fået styr? For jeg blev da bekymret, for jeg kunne se hele tiden på min netbank, at så var det blevet hævet 1.500 kroner, vi havde måske aftalt 1.000, så var det blevet hævet 1.500, okay. Så blev der hævet 1.000 til, så blev der hævet 3.000, så blev der, og lige pludselig var det jo op på sådan noget en 10.000 kroner, så var jeg sådan, nu får jeg sgu lidt stress over det, og spurgte spurgte også sådan et, jeg spurgte jo hele tiden løbende.
Skal du ikke have dit kort til?
Hvordan går det med dit kort?
Har du taget med din bank? Og jeg skulle holde 40 års fødselsdag, så jeg havde faktisk brug for de penge. Jeg havde inviteret til en stor fest og sådan noget. Og jeg blev bare ved med at få historier. Nå, men det er fordi, at der er... min bankrådgiver har lige fri i denne her uge, men jeg tager fat i ham, og jeg har sendt en mail, og... Altså, alle de der historier, eller nej, men det er mit eget, nu er der blevet bestilt et nyt kort, og de siger, det kommer inden for en eller anden stykke tid, og så tænker jeg, nå ja, okay, men så bare brug videre.
Har I set den der Netflix-serie Inventing Anna?
Yes. Nej. Tak.
Den handler lidt om det samme.
Ja. Nå?
Altså, hun, det er så på en lidt større skala, må man sige.
Og
ikke?
Based on a true story, altså en tysk, eller hun siger, hun er tysker, og har en eller anden...
trust fund.
Ja, en eller anden fund, som hun ikke lige kan komme til, men så folk tror, hun har en masse penge.
Det er det samme med at låne kreditkort.
Det er en virkelig historie, hun endte faktisk med at få en dom. Ikke? Men hvordan fik du rigtig...
Og hun har faktisk betalt alle tilbage nu.
Har hun det?
Ja, det har hun. Ja, og jeg morrede mig en del.
Netflix har givet hende så mange penge for filmrettighederne, at hun nu har kunnet betale tilbage.
Det er jo ligesom de kendte og med i luksusfælden, så havde de heller ikke flere problemer, da de havde fået deres honorar. Der var jo flere aviser, der så skrev, at hun var blevet udleveret til Tyskland bagefter. Og det kunne ikke være mere forkert. Hun blev deporteret. Det er to forskellige ting, fordi hun ville faktisk gerne blive i USA. Ja. Og hun synes jo, det hele det bare var noget råd, men det var fordi, på grund af Netflix-serien.
Den ligger på Netflix, hedder Inventing Anna, og den er stærkt anbefalesværdig.
Jeg fik altså
men
lidt
smag.
Det endte jo ikke så godt. Jo, det endte faktisk godt, men det tog altså noget længere tid, og jeg blev ret stresset over det her forløb. Så det var jo noget med, at på et tidspunkt virkelig måtte hæve stemmen. Jeg skal lige fortælle...
Lukkede du kortet, eller hvad gjorde du?
Ja, men det var faktisk endnu vildt, fordi så på et tidspunkt skrev vedkommende en check til mig.
Altså, hvornår taler vi? Var det 1972? For ellers ville det være stærkt.
Det er lang tid siden. Jeg går ned med den der check, og så bouncer den selvfølgelig. Det kostede mig jo også 600 kroner. Så der kom bare flere og flere penge på, og til sidst så var jeg sådan, altså så bliver jeg hissig, ikke? Og det er der nogle af jer, der måske her i studiet har set, hvordan det er, når jeg bliver hissig. Og til sidst, så fik jeg jo sandheden. Men der gik bare virkelig, virkelig lang tid.
Og hvad var sandheden?
Sandheden var, at...
der var personlige forhold.
Der var nogle personlige forhold, ja. Det kan man godt sige. Så personen havde jo brugt alle de der penge og kunne ikke betale mig tilbage. Jeg fandt selvfølgelig også ud af, at jeg jo ikke var den eneste, fordi sådan er det jo sjældent. Så lige pludselig så var jeg sådan, okay, inden så skal jeg afskrive det her. Der skete faktisk det, at vi ikke så hinanden i en periode. Og så kontaktede han mig igen. Og sagde, prøv lige at høre...
Mit kreditkort er gået i stykker.
Og så fik han sgu ind i... Så fik han det. Ja, ej, så sagde han, hør lige her, undskyld. Det er jeg virkelig, virkelig ked af. Og jeg fik også mine penge. Og jeg kan altså godt tage imod en undskyldning. Og jeg tror altså, jeg kommer til at give mit kreditkort igen.
Er I venner i dag?
Ja,
ja
det er
stærkt.
Vi. Ja.
Stærk historie.
Det er vi. Og hvis der er en af jer, der mangler penge,
det gør vi.
Men du skal kraftedeme med komme bank på min dør.
Jeg har en to, så hvad fanden skal jeg bruge to til?
To penge. Du kan låne den ene.
Ej, hold op.
Det er godt, Ditte.
Ja. Nå, men hør lige her.
Du er tynderi, men ikke ret meget længere.
Nej, det er det. Jeg blev sgu lidt fattig, må jeg sige. Fordi pengene, det var ret surt på det tidspunkt. Fordi
jeg synes, noget ville være enormt anstrengende. Jeg tror ikke, jeg kunne være lige så large som dig.
Tror du ikke det?
Nej, det havde jeg ikke.
Hvis man virkelig kommer og lægger sig fladt ned.
Måske efterfølgende, jo. Ja, men ikke den, altså, jeg havde ikke strakt mig så langt, som du gjorde der, i forhold til at sige, at lige 1000 kroner mere. Det havde jeg ikke.
Men det var jo egentlig det, der var hele pointen. Jeg kunne jo ikke forstå, at jeg var ved at blive svindlet. Ja, det var faktisk det, der var hele pointen.
Nej, fordi du ville jo nok heller ikke se den mulighed, fordi I var jo venner, ikke?
Ja, men min tankegang var jo slet ikke sådan et langt stykke hen ad vejen. Det var jo, altså det hele tiden var der jo mærkelige historier, men ens hjerne prøver jo at få det til at give mening, for det kan jo ikke passe,
du blev
at
det,
ens bedste ven...
Du blev det, gaslightet.
Jeg blev mega gaslightet.
Jeg håber det mindste, du blev inviteret på nogle dyre middag for dine egne penge.
Nej, men fint nok. Det var... det var vel dybest set, hvad vi nåede i dag. Jeg blev helt snottet af at tale om det her.
Ja, der var du ude. Der var du presset.
Immunforsvaret svigter fuldstændig ud i hele
fanden. Jeg havde inviteret til 40 års fødselsdag på Dragsholm Slot. Så skal man altså bruge nogle penge. Der blev, det var
du der. Stod meget, stod manglet de penge, som
ja,
du...
Stod sgu manglet. Ja. Anyway,
der har jeg været spist en gang, og jeg kan ikke huske maden.
Jeg kan godt huske, at du har fortalt mig det mange, mange, mange år siden.
Ja. Ja, men det sidder helt stadigvæk andet i helt dybt nede ja, i sjælen. Ja.
Det er jo noget helt andet i dag.
I dag er det jo kæmpe gummi.
Vi
kom ind på den der restaurant på slottet, og det ligger altså i den anden ende af Sjælland.
Ja, ja, ligger i Odsherred.
Så råber konen, der tager imod os, til manden, der står i den anden ende, eller kokken, eller et eller andet. Det er dem med gavekortet.
Det er ligesom Tranekær Slot.
Ja.
Og det var altså en gavekort på flere tusind kroner, ej, ikke? Altså.
No. Det er...
Men nu var vi der, og så spiste vi.
Det er jo det. Det er, ja, jeg blev gift, og det er et helt andet sted i dag. Nu skal jeg spise der igen i weekenden.
Det er også brændt, ikke? Så.
Jo. Og genopbygget, det var det ikke også lige en corona? Og... Nå, lang historie. Vi når ikke mere i dag. Alright. Vi skal... Sige tak. Tak for i dag. Tak til Jakob Sten Olsen, til Nikolaj Vår og til Jonas Kulratje. Tak til Søs Marie Serup, som var med på en telefon og taler om Barbara Bertelsen. Jeg vil også sige tak til Sofie Lier, der producerede.
Og god påske til alle.
Rigtig god påske til alle.
Alle.
Undtagen Britneys far. Og tak til, tak til menu for dejlig vin. Vi lyttes ved igen.
Der er påskeradio også.
Ja, vi sender sgu da hver fredag. Jeg ved bare ikke, hvem der sidder i panelet. Gud, jeg skal da også lige sige, vi har jo lavet en ny podcast, der hedder...
Det gør Påskeharen og Jesus.
Der hedder Den, vi taler om.
Den, vi taler om. Og der ligger to afsnit. Den ene er om Barbara Bertelsen, hvor Lars Trier Mogensen og Søs Marie Serup er med, hvor vi laver et ret godt portræt af hende, hvis jeg selv skal sige det. Hvis man vil vide, hvem denne her embedsmand MK, nu ved jeg ikke, hvad hun identificerer sig som...
Ah, kvinde,
er hun,
tror jeg.
Er hun, ja, jeg tror okay. Så skal man altså gå ind og lytte den, for den er skidspændende. Det næste, vi talte om, det var Caroline Wozniacki. Det var faktisk en lille smule sværere, fordi det er en meget lukket pige, men med en meget, meget vild familie. Og jeg har tre bud på, hvem hun er blevet kædet sammen med, men det er sådan meget på rygtebasis, for ellers har hun været sådan en rimelig stringent sportskvinde.
Altså kædet sammen med
romantisk?
In a romantic way.
Gå ind og lytte den.
Jeg så hendes, eller mødte hendes mand i... tirsdags i Royal
David
Arena.
David Lee.
2,06 meter.
Ja, han er høj, flot, 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 flot mand. Den hedder Den, vi taler om, og den ligger under Det, vi taler om.
Så i det normale podcast feed.
Fuldstændig normal podcast feed. Der ligger altså nogle ekstra udsendelser. Det kommer der hver onsdag. Klokken 15 sender vi live, og klokken 16 ligger den klar til podcast. Tak fordi I lytter med, og vi lyttes ved igen på næste fredag.